ге плеер адаатлык радиосы. Эртеңге кайырлуу болсун, урматтуу дейчилер. Бүгүн 2011 жылдын 7-нчи марты, хептеанын 1-нчи күнү. Хептеанын жеми ве рус тилиндеги перекрёсток атлы хептелик программамды эштирмеден озол күнүн мөхүм хабарлары менен тааныш болуң. Хабарлар менен сизди Аллам Рат Рахим тааныштырат. Башта хабарларын кыскача мазмуну менен тааныш болуң. Анны күнү кечен hükümet маслагатынын şu ýylyň başky 2 aýynda Türkmenistanyň sosialist ýygnaty bugdagyny edilen işleriň jemleri jemlendi. Dün Libiýanyň lideri Muammar Kaddafi tarapdar harby güýçler opozisiýon ýaragly güýçleriň kontrolunda Kaýawr ilatly punktlary el almak üçin gadaply hüjümler amala aşyrdylar. Dün Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Awganistanyň Amerikan güýçleriniň komandaşy David Petrov bilen duşugyna paraha dilatyň çekýän ýetgiler bilen bagly öz näýgilerini bildirdi. Dün Mısırın Wagdayn Harbi Geňeşi häkimetden çetleştirilen prezident Hosni Mübarek'in özelki ministerler kabinetiniň düzümine bir näçe täze ministerler bellädi. Ene şu beýle habarlaryň dolurak mazmunly bilen tanış bolun. Anna bunu geçen hükümet maslahatynda şu ýylyň başky 2 aýynda Türkmenistanyň sosialyk ýygnaty bugdagyny edilen işleriň jemleri jemlendi. Maslahatda vitse-premierler we käbir beýleki pudok ýolbaşçylary öz dolandyrýan pudoklaryna edilen işleriň jemleri barada hatabat bilen çykyş etdiler. Vitse-premier Japarowyň hatabatyna görä, şu geçen 2 aýda içerki önümçülükde aýry synam, senagatda we gurluşukda uly ötüşler gazanylypdyr. Şeýlede uly çykyşynda döwlet büdjetiniň giýirdiji bölüginiň 104.5% çykdy. Bölüğünün orta 92.14% yerine getirilendiğini məlim etdi. Bundan aşarı ol, şu ilin yanvarına ilatın ortaça aylık akının geçen ilki bilen dengeştirilendi 12.16% yokorlandırılandığını hem aytdi. Bu maslahatta Prezident Gurbanli Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın demir yol transport ministeri Roza Murat Seytgulu ve işinde koyveren kemçilikler için bir kayın zıglan etdi. Dün Libiýanyň lideri Muammar Kaddafi tarapdar harby güýçler opozisiýon ýaragly güýçleriň kontrolundaky Kaýawr ilatly punktlary el almak üçin gadaply hüjümleri amala aşyrdylar. Dün habar agentlikleri şeýle hüjümleriň paýtagt Tripolinyň Gunwatarynaky Zawiýa hemde Tripolinyň Gunnawarynaky Mosrata şäherlerini amala aşyrlanyny habar berdiler. Mundan aşary Muammar Kaddafiň goşunlarynyň tanklaryň we harby uçurlaryň kömegi bilen ýurdun Newt porty bolan Las Alanuf portynyň eteklerindäki ýaragly bolgunçuların pozisiyalarına da hücum edenlikler var arada mağlum edilendi. Dün Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Awganistanyň Amerikan güýçleriniň komandaşy David Petrov bilen duşugyna paraha dilatyň çekýän ýetgiler bilen bagly öz näýgilerini bildirdi. Hudugyna prezident Hamid Karzai Awganistanyň Amerikan güýçleriniň hüjümleri sebäpli paraha dilatyň çekýän ýetgileriniň bundan öýlek kabul ederlikli değerligini we munyň üçin ötünç dogramak şäherleriniň hem ýeterlik değerligini aýtdy. Bu wakanyň öňýäni 2-nji martda ýurdun Kunar vilayatynda NATO güýçleriniň harby wertolýotlaryny amala aşyran hüjüm lerini 9 sany çağ ölüpdi. Dün bu bolan wakha protest bildirip paýtagt kabulla ýüzlerçe adam piket ýetirdi. Protestçiler bu pikette Amerika ölüm diýen ýaly şygarlaryga ýygyrşdylar. Dün Mısırın Wagdayn Harbi Geňeşi häkimetden çetleştirilen prezident Hosni Mübarek'in özelki ministerler kabinetinin düzümine bir näçe täze ministerler belledi. Hudugyna Mısırın Wagdayn Harbi Geňeşi ýurdun içeri işleri, daşary işleri we adalat ministerleriniň wezipesine täze adamlary belledi. Bu wakanyň öňýäni geçen ýepdäniň pensiýany ýygyny bolsa, Harbi Geňeşiň karary bilen premier ministriniň wezipesine Essam Şaraf bellendi. Mısırın ençeme şäherlerini opozisiýon protestçiler henidem ýurdun özelki lideri Hosni Mübarek'in rejiminde işlen resmilerin hükümetin düzümünde bolmaklarına karşı protestlerini devam ettiriyerler. Dün oran gün ortasındaki Basra şehrinde amal aşırılan hücumda ağzından 6 adamın ölünde o arada mağlum edildi. Havar enetliklerinin mağlumatına göre bu vakada Amerikan harbularının gödevçülük çekeyen uluğuna karşı atılan granadaki harbuların uluğuna değmeyen bir yerli uluğçu Yolovçu avtobusuna degipdir. Dün bu wakanyň fonunda Araň Demirgadagynyň Kalar şäherinde kurd diline gepleşip görýän radio stansiýada hökümet güýçleri derine geçirdiler. Bu wakanyň öňýäni bu radio stansiýa soň kunlar bu şäherde hökümete garşy geçirilen protest demonstrasiýalaryny gollaýjy gepleşikleri efire beripdi. Dün Türkiýanyň suwda ýugurdyň iki tanymal jurnalisti Nedim Sener bilen Ahmet Sıhhyň suw derine wijeyi tamamlanýança olaryň tutsagasyna saklanmaly barada karar çykardy. Türkiýanyň suwda bir iki jurnalisti 2003-nji ýylda Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetini ağdırma uğrundaki dilli uçuga katnaşanlıkta güman bildiriyor. Opozisiýa toparları ve käbir sinçiler bu iş bilen bağlanşıklı hükümetin alıp barýan häzirki kampaniýasynyň ýurtda metduat adatlygyna howp salýanlygyny aýdýarlar. Dün Japonya'nın daşarı işler ministeri Seiji Maehara daşarı yurtlu bir rayetten siyasi matlava esaslanyan hayır sadaka pulunu kabul edenlik üçün özünün vezifesinden çekilýändigini ilan etdi. Japonya'nın kanununa göre daşarı yurtlu rayetlerden yürüyüşe maksatla berilýän siyasi hayır sadaka serişlerini kabul etmeklik bir kanun hataplanýar. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Biz de gepleşiklerimizi devam ettirýäris.